Titus is part 2.
Pereyevo, go gamine gwi isyanji isyumbotu. Go lailila bamani ne gutiba beba sitigide. Bali jata. Bali amanu murusyomo. Muru yando. Amuluga gatilo. Abalo bamajembele. Mbubonya babe azi wazyabulemu. Batano tamigizi. Batabiba zige ulizi ya gunywa pe. Pele, balele deguno gamine guisi ya ziruleme. Awuti, baisi ya baga intubajiriba na guyanda balumi babo, aguyanda bana babo. Baliba tamige, gusalala, agukuta uga gabo tumumanda abo. Gaba sama uga, agusu ilila balumi babo guti, maga ni aleza atasampa ului. Avalo balumi bajiribana, balai gwimbubonya uyo guti, gaba lijata veni. Yewolu wago, ulele degu bajito ndezio jabo. Mugu jitamili momibotu. Nkavela, mugu isi ya wago, goto ndezio gululami abulemu. Alo majungo amba, abote gani na butungu gute kwa oyo uugazia ausi gwensoni. Abule abubi, mwago nzia gutu amba. Alimu yuko bala ililisi ya avalo bazige guti. Gaba nga gaba litesi ya gulibasi malelo babo muzintuzi onse. Tabele degu babasi gama. Niguvagu no bamuluje luje. Pele, balele degu no litondezi ya guti balasi omega. Gute kwa muzintuzi onse, baleme genji isyo zialeza mufutuli wesu. Kaamboleza, waga yubunu na luselu wagwe guti bantu onse bafutulwe. Muluselu wagwe, ulatu isi ya gusi ya sampu sampu. Zisu sizi ya buntusi. Awuti, tuve abu umibu aguli jata, ubululeme, awa gugo mbale za muma zuba ano. Nkaambo, tulangilabu zuba bulele gedwe. Ndendirio, nitu zobo na ule mwale za mupati uuli mufutuli wesu Jesu Kristo. Walo, wagali haba guti, atununu neuzu wago bubibonse, agutu salazi ya guti tubeba ntuba agweba nkutwe, mugu jitamiri moyo onse mibotu. Hezi, nzenzi zio zio ere dewi isya. Goba yumi ya bantu, agubala ililaja nguzu. Utabi muntu uba usya.